ቅዱስ ኣቦናር ስልካን ኣጳሳት ፍራንቸስኮስ ንዝመፅእ ወርሒ ናሓሰ ዕለት 4/2016 ዓ ም ፈረንጂ ናብታ ናይ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ መንቀሊትን መዕለቢትን ዝኾነት ባዚሊካ ቅድስቲ ማርያም ዘመላእክቲ ኣሲዚ ብፖርጽንኮላ እትፍለጥ መካነ ንግደት መንፈሳዊ ንግደት ክገብሩ ምዃኖም ተሓቢሩ። ታሪክ ቅዱሳን ከም ዘዘንትዎ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ቅድሚ 800 ዓመት ነዚ ቦታ እዚ ናይ ስርየተ ሓጢኣትን ሕድገር ኣበሳን ጸጋ ዝሕፈሰሉ ክኸውን ብዝተመሃለሎ እግዚኣብሔር ከዓ ንጸሎቱ ሰሚዑ ከም ዝሰምረሉ እዩ ዝርንገር። ንሎው ዘበን እውን ንዓመት ኢዮቤል ምሕረት ሓንቲ ካብተን ቅዱሳን መዓጹ ኮይና ብዙሕ ነጋዲ ዝውሕ ዘላ ዘሎ። ነዚ ዜና እዚ ዝሃቡ ናይ ሓዲስ ስብከተ ወንጌል ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሓላፊ ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላን ክኾኑ ቀንዲ ምኽንያት ንዝኽሪ መበል 800 ዓመት ናይዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ምሕረትን ስርየት ሓጢኣትን ብምሕረት ኣሲዚ ዝፍለጥ ንምዝካርን ንግላዊ ንግደቶምን ምዃኑ እውን ገሊጾም። ኣብዚ ንግደት እዚ ቅዱስነቶም ግላዊ ጸሎት ክገብሩን ንህዝበ እግዚኣብሔር ቃሎም ከስምዑ ምዃኖም እውን ተመልኪቱሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብወገን ናይቲ ክልል ማለት ናይ ኣሲዚ ኣቡንን ኣሕልቕ ዝተፈላለየ ገዳማት ቅዱስ ፍራንቸስኮስን ኣብዚ ብናይ መካነ ንግደት ስም ዝዝርጋሕ መርበብ ሓበሬታ ነዚ መንፈሳዊ ንግደት ቅዱስነቶም ኣመልኪቶም መግለጺ ከም ዝሃቡ ተመልኪቱ። ብፁእ ኣቡነ ደሞኒኮ ሶሬንቲኖ ጳጳስ ኣሲዚ ከምኡውን ናይ ንኡሳን ኣሕዋት ካፑቺን ጠቕላለ ሓለቓ ኣባ ሚካኤል ፔሪ ምስ ናይ ኣውራጃ ኡምብርያ ንኡሳን ሃው ካፑቺን ሓለቓ ኣባ ክላውድዮ ዱሪገንቶን ናይታ መካነ ንግደት ሓላው ዝኾኑ ኣባ ሮዛርዮ ጉልዮንታን ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንዝመጽእ ናሓሰ ዕለት 4 ኣጋምሸት ክመጹ ምዃኖም ብዓብዪ ሓጐስ ነበስር እንክብሉ ሓጐሶም ገሊጾም። ነዙይ መካነ ንግደት እዙ ብዝምልከት ቅዱስነቶም ንኤክስፕሬሶ ዝበሃል ናይ ጣልያን ጋዜጣ ኣብ ዝሃብዎ ቓለ መሕትት ርግጽ እዩ መንፈሳዊ ጉዕዞ ቅዱስና ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ኣብ ቤት ጸሎት ቅዱስ ዳምያኖ እዩ ጀሚሩ። ኮይኑ ግን ከም ልቢ ማሕበር ኮይኑ ወትሩ ትርግትኡ ዝህብ ምሩፅን ፍትሁን ቦታ ፖሪዙንኮላ ማለት ንእሽቶይ ምቃል እተመልክት እዛ መካነ ንግደት እዚኣ ኮይና ኣብኣ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ማሕበሩ መስሪቱ ናይ መወዳእታ ህይወቱ መዕረፊቱን ኣብኣ ኮይኑ እዛ ኣብ ቁንጫል ናይታ ዓባይ ቤተ ክርስትያን እትርከብ ነደ ቤተ ክርስትያን እኖና ድንግል ማርያም ዝተወፈየድ በቲ እኖና እግዚእትነ ማርያም ዘርኣየቶ ጽኑዕ እምነታን ክሳብ መወዳእታ ብምልኣት ፍቕሪ ኣምላኽን ምስ ኣምላኽን ብምንባር ብዝሃበቶ ምስክርነት ኩሎም ወለዶ ብጽእትና በልዋ ትነብርን ክብሉ ዓሚቕ ምስጢር ናይዚ ቦታ እዚ ገሊጾም ነይሮም።